Нисфатхи.
Кепи Хобо Буздег райондагына түгел, бар республикага киң билгеле ул. Бирде Советлар Союзу каһарманы һәм социалистик хезмәт батыры Хатмулла Султанов туган. Дистәдән артык рәссамдә бирде тәүге рәсем дәресләренә өйрәнгән. Алар арасыннан бер туган вакил һәм вагышы Хатниновлар, Русия рәссамнар берлеге әгъзалары, икесе дә Башкортстанның атказанган рәссамы дигән мактаулы исемнәр алган. Ауылдан шулай ук танылган галимнәр, табиплар, укытучылар, булдыклы җитәкчеләр чыккан. Кепекбау авылында күп җирдә кебек үк узган гасырның 30-нчы еллары уртасына кадәр мәхәббәт мәчетле булган. Әмма аның да язмышы аяныч, юк ителгән ул. Һәм менә халык узак еллар зарыгып көткән шатлыклы көн. Биредә кызыл кирпичтән матур гына Хода йорты калкып чыкты. Аны төзү берничә ел дәвам итеп, фәкать гади халыкның хәләл акчаларына гына башкарып чыгылды. Ә төзелеш барышын тизләтүдә авыл имамы Рәүф хәзрәт Ризвановның өлеше зур. Кирпичен дә, агачын, тактасын да эзләп, финанс мәсьәләләрендә хәл итеп күбрәк ул чапты. Аллах йортын ачу тантанасы авыл мәдәният йортында соңмысыз авылдашлар бәйрәме белән башлана. Файда авыл тарихын һәм аның күренекле шәхесләрен чагылдыручы матур күргәзмә почмаклар да әзерләнгән. Авыл хакимияте башлыгы Рөстәм Латыпов тантананы ачып, ерак араларын якын итеп чит тарафлардан да кайткан авылдашларга ихлас рәхмәтләрен әйтә. Мондый бәйрәмнәр бер күрешү бер гомер дигән мөмкинлекне бирә ди ул. Шул ук вакытта кунак көткәндә йорт кураңны да караштырасың, дөньялар тагын да яктырып чистарып кала ди ул. Бәйрәмдә авыл халкы да, читтән кайткан хөрмәтле кунаклар да чыгыш ясый. Шора һәвәскәр сәнгать осталарының моңлы җырлары һәм дәртле биюләре белән аралашып бара. Аннан соң тантаналар яңа мәчетнең ишек алдына күчә. Аның янына халык күп килгән. Уфадан үзәк диния назаратыннан дин әһелләре дә кунакка чакырулы. Яшьләр, балаларны күп булуы да куанычлы. Тантананы авыл имамы Рәүф хәзрәт ачып, шушы зур эшне аткарып чыгуга хәләл акчалары белән дә, көчләре белән дә ярдәм итүчеләргә чын күңелдән рәхмәтләрен җиткерә. Башка чыгыш ясаучылар да авылдашларның шатлыгын уртаклашып, иман йортының буш тормауын тели бүләкләрен тапшыра. Биредә ислам нигезләрен өйрәтүче сабаклар да бирелсен иде дигән тәкъдимен әйтә алар. Бәйрәм чарасы яңа мәчет ишендә бергәләп намаз уку һәм вагызлар тыңлау белән дәвам итә. Авыл халкы һәм кунаклар хуш исле пылау, башка милли ризыклар белән тулы өстәлләр янында сыйланып, авылның ниһаять мәчетле булуы хакында сөенешләрен уртаклашып таралыш.